Rusko čekají v neděli parlamentní volby. Pozorovatelé Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě při nich nebudou sledovat hlasování na Krymu. Poloostrov totiž nepovažují za ruské území. Co od voleb do státní dumy může Ruská federace očekávat? Je na místě mluvit vůbec o svobodných volbách a co se aktuálně děje uvnitř ruské politiky? Na to se pokusíme zodpovědět v dnešním Interview Plus. Mým hostem je novinářka z Lidových novin Petra Procházková. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
My se tématu nedělních ruských parlamentních voleb tento týden podrobně věnujeme ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Každý den, každé ráno po 9. hodině vysíláme také seriál našeho moskevského zpravodaje, který vždy poté následuje rozhovor s analytikem. A v dnešním Interview Plus se tedy s novinářkou Petrou Procházkovou budeme bavit o nadcházejících nedělních parlamentních volbách v Rusku. Paní Procházková, dá se v tom ruském kontextu mluvit vůbec o volbách, jako o volbách svobodných, tak jak my si je představujeme tady ve střední Evropě?
No, podle toho, z jakého úhlu se na to podíváme. Pokud bychom to hodnotili jenom jako z hlediska průběhu těch voleb, to znamená, jestli se nepočítá s tím, že se tam bude kupčit z hlasy, že se budou přepisovat výsledky, tak myslím si, že letos má Rusko nakročeno na takové, jak si bych řekla, nejpoctivější volby za posledních, dejme tomu, až 15 let. Určitě Kreml se snaží ukázat, že tyto volby budou transparentní, poctivé, že se tam nebude podvádět a že jejich výsledky budou odpovídat náladě toho obyvatelstva.
A pardon, čím to je? Čím to je? Je to dáno tím, že v roce 2011 po těch předchozích volbách, kdy bylo podezření z falšování, došlo k těm masovým protestům?
Taky, ale s tím souvisí ta určitá jaksi nedemokratičnost těch voleb, což je to ale, kdy se na to můžeme dívat z takového širšího pohledu i té předvolební kampaně, celkové atmosféry v Rusku, života politických stran a možnosti stran nebo hnutí nebo kandidátů, kteří nesouhlasí s tou kremelskou politikou, nějakým způsobem vyjadřovat své názory. Tak ta atmosféra je tam krajně, bych řekla, nepříznivá tomuto. Vlastně ta volební, předvolební kampaň je až nudná, nezajímavá, sdělovací prostředky jsou zcela ovládány Kremlem a vládou a tedy jejich stranou Jednotné Rusko. Tudíž z tohoto hlediska my tady z našeho středoevropského pohledu asi nemůžeme mluvit o těch volbách jako o zcela demokratických.
Ale procedurálně, co se týče techniky té volby, toho, jak Rusové přijdou k volebním urnám, jak odevzdají hlasy, jak potom budou sčítány. To probíhá standardně v Rusku.
Neprobíhalo to úplně standardně. Já jsem na minulých volbách byla a tam se odehrávaly takové falzifikace ve větším měřítku, než bychom my v Evropě byli zvyklí, ale myslím si, že to se pokusí Rusové letos odstranit. Svědčí o tom několik takových zajímavých faktů, například to, že nedávno byla jmenována předsedkyní ústřední volební komise Ela Pamfilová, která je známá svým takovým jako i ochotou komunikovat s opozicí a takovými demokratičtějšími názory. Takže ona má být i takovou jako výkladní skříní toho, že Rusko se tedy vydává tím poctivějším směrem. Ale jak říkám, to ovládnutí té mediální scény a to vlastně vymývání mozku, které naopak zesiluje v poslední době, to si prostě vybere svoji daň v tom, jak Rusové budou hlasovat.
Takže dá se říci, že ty volby nemůžeme brát úplně za svobodné v tom evropském slova smyslu z toho hlediska, že běžní Rusové jsou terčem propagandy, že nemají přístup ke svobodným informacím, že role opozice je úplně jiná, než si ji představujeme my tady z našeho úhlu pohledu. Je to tak?
Ano, přesně tak. A ještě k té opozici se dá jaksi doplnit to, že v dlouhodobé perspektivě i v té minulosti se Kreml velmi úspěšně snažil a také toho dosáhl likvidovat významné osobnosti té liberální opozice. Buď fyzicky, když tam nemáme jaksi přímý důkaz, že zatím stojí Kreml, ale například Boris Němcov byl zabit, Anna Politkovská, také známá novinářka, která také pretendovala na určitou politickou roli, také byla zabita. Další skupina významných opozičních lídrů musela emigrovat, jako třeba pan Garry Kasparov, který žije v Americe, odtud tedy kritizuje Kreml, ale účastnit voleb se samozřejmě nemůže, a nebo sedí ve vězení, a nebo jsou zatlačeni prostě do takové hluboké ilegality, nebo třeba jako pan Navalny, Navalný, což je velmi výrazná osoba současné ruské opozice, nemůže se voleb účastnit, protože byl v minulosti trestán. Takže je řada mechanismů, jak tu opozici zbavit svých výrazných charismatických osobností a zůstane vlastně taková beztvará masa, která se mezi sebou navíc ještě strašně hádá.
No ale jaká je tady aktuálně ta ruská opozice, která například teď ještě sedí ve státní důmě, protože, jak známo, jednotné Rusko nemá 99% hlasů, tam se ty volební zisky pohybují někde například kolem 50%, byť má většinu v dolní komoře parlamentu, ale kdo tedy tvoří ten zbytek dolní komory parlamentu, státní důmy?
No, o opozici bychom asi neměli hovořit v tom jaksi našem slova smyslu. Ta státní duma, která už v tuto chvíli vlastně nezasedá, neexistuje, protože ta skončila tedy, tak ta byla tvořena vlastně čtyřmi stranami, z níž ani jedna nebyla opoziční. To byli tam komunisté, kteří, liberální demokraté Žirinovského, kteří jakoby se tváří jako opozice, sem tam něco řeknou. Ale nikdy, a to si prostě, když si člověk jaksi vysleduje jejich návrhy zákonů, jejich kritiku třeba kremelské politiky, tak nikdy nejde o zásadní věc. Tato jakoby opozice vždycky Kreml podpoří v těch zásadních otázkách, ať už je to okupace Krymu, nebo jakékoliv jiné zásadní věci, tam nikdo jako opozice nefunguje. Takže to by se mohlo trošku změnit po těchto volbách, protože se předpokládá, že přece jenom několik osob by se mohlo do té důmy dostat z toho liberálního opozičního tábora. Nezmění se nic v Rusku, nezmění se ta politická scéna, ale několik hlasů by se mohlo z té důmy v příštím období znít kritičtějších, bych řekl.
Může to být nějaký začátek nějaké dlouhodobější změny?
Jsou dva takové vyhraněné názory ruských politologů, které já si vždycky jaksi čtu a nevím, ke kterému se, upřímně řečeno, nevím, ke kterému se přiklonit. Jedni říkají, že to je velmi pozitivní krok a že Rusko vlastně nepotřebuje nějakou revoluci, ale naopak tento evoluční způsob, kdy se ta demokratická, ale nikoli radikální opozice bude pomalu dostávat jak do federálních různých orgánů mocenských, nebo i do těch regionálních parlamentů, kde se to už delší dobu děje a že tímto plíživým způsobem se vlastně Rusko připraví na to období po Putinovi, které je ale ještě poměrně daleko, že ano. A druhý hlas říká, že naopak, že tímto vlastně opozice dává možnost moci Kremlu ukazovat světu, že tedy vládne demokraticky, že dělá reformy, že jde jaksi vstříc těm demokratickým principům, o kterých stále my tak jaksi hovoříme a tlačíme na Rusko, aby se jich drželo, ale je to jenom iluze, protože 10 lidí v ruském parlamentu, který má 450 členů, rozhodně nemůže žádným způsobem ovlivnit to politické klima. Ale co já si myslím, že mohou tito lidé, mohou se více dostat do těch sdělovacích prostředků, protože přece jenom, když jsem poslanec Dumy, tak už mám větší šanci dostat se do státní televize, než když jsem jenom opozičník mimo parlamentní. Tak toto by malá změna být mohla.
S novinářkou Petrou Procházkovou se bavíme o nedělních parlamentních volbách v Rusku.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Paní Procházková, existuje nějaký scénář, že by strana Jednotné Rusko mohla neúspět v ruských parlamentních volbách, že by něco mohlo být bráno jako neúspěch pro Jednotné Rusko?
No, já si myslím, že vše, co by bylo po 40%, by byl neúspěch, protože v současné Dumě má Jednotné Rusko, pokud se nemýlím, 52% a ty předvolební průzkumy teď hovoří o těch 42 až 45%. Tam je třeba říct, že ruský volební systém má svá specifika, takové pojistky toho, aby tedy to Jednotné Rusko nebo jakákoliv strana, která bude podporována Kremlem, získala takovou pozici v Dumě nebo spolu s dalšími stranami, které budou loajální Kremlu, takovou pozici, aby všechny zákony, které tam Kreml pošle, bez problémů prošly.
A to je dáno specifiky toho volebního systému, že tam jsou kombinovány prvky většinového i poměrného systému?
Ano, i to je jedno specifikum, že vlastně vyvolíte 225 poslanců podle těch stranických federálních seznamů, ale pak je tam 220, Rusko je rozděleno na 225 volebních okruhů a tam kandidují prostě jednotliví kandidáti. Ale druhá zajímavá zajímavost je, že ty volby budou platné, i kdyby k nimi přišli dva občané. Prostě není tam žádná hranice účasti. A to je totiž to největší nebezpečí vždycky bylo, když ta hranice byla, že přijde příliš málo lidí, protože Rusové vědí, že ty volby nic nezmění, vlastně ta situace není nějak dramatická, takže prostě k volbám nejsou. Radši jdou na zahrádku okopávat brambory, než aby šli do volební místnosti. A proto vlastně byla zrušena ta hranice, takže ty volby budou platné při jakékoliv účasti.
Podle serveru Chathamhouse.org získ 40 až 44% hlasů pro jednotné Rusko by bylo vnímáno jako dobrý výsledek, 44 až 48% by bylo vnímáno jako velmi dobrý výsledek, ale je vůbec myslitelné, aby například jednotné Rusko získalo, já nevím, 35% hlasů nebo třeba jenom 30% hlasů? Je vůbec taková možnost reálná? Co by se pak stalo?
No, já myslím, že by se nestalo vlastně nic, protože nelze předpokládat, že opoziční strany, jako je, které letos kandidují, jako je Jabloko nebo koalice Parnas, že by nějakým významným způsobem zasáhly do těch výsledků. Podle těch průzkumů se zdá, že Jabloko, to je tradiční liberální strana, je známá ještě z 90. let, v jejímž čele stojí Grigory Javlinský. Zdá se, že tato strana by mohla projít do parlamentu v tom federálním seznamu podle stran. Potom se ještě několik lidí opozičního smýšlení asi dostane do Dumy v těch jednotlivých okruzích. Ale jaké to bude procento? To bude úplně mizivé.
Čili prokremelská síla by měla většinu. Říct, nebo bude
síla bude mít
většinu.
A musíme si uvědomit, že pravděpodobně druhou stranou v pořadí budou opět komunisté, kteří měli 20% v dosavadní Dumě. A opět ty průzkumy hovoří o tom, že zase komunisté budou mít skoro 20%. A komunisté, i když se na demonstracích tváří jako kritici Vladimíra Putina, tak vždycky v Dumě hlasují tak, jak si přeje Kreml. Takže když to sečteme, dejme tomu, i kdyby, jak vy jste říkal, mělo jednotné Rusko, něco se stalo a ono získalo po 40%, komunisté 15%, k tomu liberální demokraté populisty Žirinovského 10%, tak je vymalováno. Takže já si myslím, že Kremlu vůbec nic nehrozí.
Kdo má ve straně jednotné Rusko největší vliv?
No, ve straně jednotné Rusko má největší vliv pan prezident Putin, ačkoliv vlastně ta strana formálně stojí na premiérovi Medvěděvovi,
ale, který je předsedou,
zároveň předsedou vlády. Ale já bych ani vlastně tak nehovořila o straně, protože ono to jednotné Rusko ani moc nesplňuje takový ty naše představy o straně. Ona je to spíš taková odnož prezidentské administrativy, která zcela zjevně je naprosto oddaná prezidentovi. Oni dokonce v té letošní kampani do ní vyšly z citáty pana prezidenta. To je jejich hlavní jaksi brand.
Což ale, pardon, bylo zajímavé, protože podle ruských zákonů se nesmí zveřejňovat fotografie na billboardech politiků, kteří nemohou kandidovat. Tak to obešli tímto citáty. Způsobem, že byly citáty prezidenta.
Ale
Putina.
Ono, já si myslím, že stačí i to, že pan prezident dává všemožně najevo, že jednotné Rusko je vlastně jeho strana. On ji potřebuje jako opravdu takovou lokajskou strukturu, která mu zajistí bezproblémové vládnutí bez nějakých prostě excesů v parlamentu.
A je v jednotném Rusku nebo možná obecně v ruské politice někdo, kdo by mohl mít větší vliv po té, co třeba Vladimír Putin odejde z ruské politiky? Nebo rýsuje se v rámci jednotného Ruska nějaký nástupce Vladimíra Putina?
Ne, neřekla bych. Já si myslím totiž, že je to ještě příliš daleká perspektiva, protože uvědomme si, že prezidentské volby budou v Rusku v roce 2018 a podle ústavy v nich pan prezident Putin ještě může kandidovat. On si šikovně během svého volebního období zvýšil tu dobu, kdy je prezident v Rusku prezidentem na 6 let, takže to máte do roku 2024. No to si myslím, že ten se ani třeba ještě nenarodil, ten budoucí následník. A kdo ví, co se stane potom, jakým způsobem pan prezident poté, co bude u moci přes 20 let, bude chtít dobrovolně odejít do důchodu. Já si myslím, že to bude krajně komplikovaná situace a že zatím na ní tady Rusko připraveno není. A jak říkám, je to přece jenom ještě skoro 10 let.
Dobře, a když tedy zůstaneme v současnosti, může to v rámci jednotného Ruska fungovat tak, že by se tam mohl vygenerovat nějaký silný lídr na té, řekněme, parlamentní úrovni nebo vládní úrovni?
Nezdá se mi to. Nezdá se mi to, nic tomu nenasvědčuje, ani v minulosti to tak nebylo. Spíš se ti lídři, kteří by mohli získat nějaké sympatie i většiny ruského obyvatelstva, generují z té opozice, ale tam jsou velmi rychle likvidováni. Tam prostě jakmile vystrčí hlavu, tak je jim nějakým způsobem obrazně nebo jaksi fakticky sťata. Takže v tom jednotném Rusku to je strana, která funguje na úplně jiném principu. Tam ani nikdo nemá ty ambice. Ty hlavní ambice těch lidí jsou udržet se na těch postech, kde jsou, vydělávat si, nakrást si dostatečně, mít tu možnost beztrestně tedy se obohacovat. A to je hlavní motiv účasti v té straně a účasti ve státních strukturách. Nikoliv převzít moc. To tam nikoho v tuto chvíli ani nenapadne.
O co hraje v nedělních parlamentních volbách Dmitrij Medvěděv, premiér, předseda jednotného Ruska, bývalý prezident?
No, jeho pozice je dlouhodobě, bych řekla, vachrlatá, protože pan premiér Medvěděv zdaleka nemá takovou popularitu jako pan prezident Putin a vždycky, když se Rusko ocitne v nějaké tíživé, především ekonomicky tíživé situaci, tak se hovoří tradičně o oběti. Na koho tedy bude svalena ta největší vina za dramatické neúspěchy?
Zatím, a Dmitrij Medvěděv je první na ráně.
Byl by první na ráně, zatím se daří to svalovat na zahraniční pachatele, na Spojené státy, na Evropskou unii, na ty sankce, které jsou na Rusko uvaleny a tak dále, na Ukrajince a podobně, ale může přijít doba, kdy to nebude stačit a bude třeba najít nějaké domácí viníky. Zatím oni se hledají na té nižší úrovni, řada korupčních skandálů teďka byla v té předvolební kampani, kdy jsou trestáni vysocí důstojníci jak tajných služeb, tak i ministerstva vnitra, ale může dojít někdy i na pana premiéra Medvěděva.
Je slabá jeho pozice?
Já bych řekla, že je slabá, protože on není vlastně žádný premiér, on je pouze vykonavatel té vůle Kremlu. Musíme si uvědomit, že Rusko je skutečně založeno na koncentraci obrovské moci v Kremlu. Já ani nechci říct jenom v rukách Vladimiroviče Putina, ale jeho a té jeho kliky, té jeho suity, tam si myslím, že prostě tam je centrum dění a nezdá se, že by se to mělo nějakým způsobem měnit a dokonce jsou takové názory i z toho liberálnějšího tábora, jestli to vlastně není pro Rusko lepší, jestli na to Rusko není zvyklé, jestli by ta klasická parlamentní demokracie neznamenala třeba nějaké velké občanské nepokoje, občanskou válku, rozpad té země a tak dále.
S novinářkou Petrou Procházkovou se v dnešním Interview Plus bavíme o nedělních ruských volbách do státní dumy. OBSE včera prohlásila, že nebude sledovat průběh voleb na Krymu, protože to nepovažuje za ruské území, ale za okupované území. Je to pro Rusko problém?
Nemyslím si, že to je pro Rusko problém. Oni s tím určitě do jisté míry počítali. Jistý problém by mohl nastat, i když nevím, jestli nastane, ale začali o tom hovořit Ukrajinci, kterých se to samozřejmě bytostně týká, neboť Krym je jejich území z hlediska mezinárodního práva, že vlastně tím, že i poslanci za Krym budou zvoleni, protože to je taky jeden okruh, že v tom majoritárním systému, budou sedět v ruské státní dumě, vlastně ta ruská státní duma by mohla být pokládána i z toho mezinárodního hlediska za nelegitimní. Což je otázka spíš pro nějaké právníky na mezinárodní právo.
Ale bude to někdo řešit? Pustil by se někdo do něčeho takového?
To bohužel není otázka právní, ale politická. Pokud by byla politická vůle, tak by jistě na tom bylo možné jak si zapracovat, ale je tady politická vůle k tomu, nebo je vůbec únosné to, abychom prohlásili ruský parlament za nelegitimní a přestali s Ruskem ještě více komunikovat, než je tomu nyní? Je to vůbec jaksi z toho mezinárodního pohledu přijatelné? Nepřineslo by to více škod než užitku? To jsou velmi vážné otázky, které samozřejmě Ukrajinci chápou, ale nemohli si odpustit toto šťouchnutí, já to chápu a do jisté míry je to prostě zajímavá taková právní informace, se kterou novináři jistě budou pracovat.
Jaká je vlastně teď aktuálně ekonomická situace na Krymském poloostrově po té ruské anexi Krymu, protože v tom hodnocení se pro ruská a pro kyjevská média hodně diametrálně liší.
No, to jste řekl dobře, protože když budeme sledovat ty ruská a ukrajinská média, tak si můžeme vzít od každého tak jako trochu, tak nějak si to vidělit a tam bude někde pravda, protože i když třeba naše sympatie jsou s okupovanou Ukrajinou, tak nemůžeme pokládat ukrajinská média za zcela objektivní. Takže to, co píší o Krymu, bych trošičku jako mírnila, i když je hlavním faktem je to, že ta turistická sezóna už druhým rokem skomírá, že ty naděje Ruska na to, že se z Krymu stane prostě taková meka ruských turistů, se vůbec jaksi neuskutečnily. Rusové nadále jezdí k moři do jiných destinací a Krym je pro ně prostě těžko dostupný, drahý a protože na Krymu nic jiného než turistika nefunguje, tak samozřejmě Krym skomírá. Pochopitelně jdou tam obrovské dotace, ale už se i začínají ozývat obyvatelé Krymu, jsou nespokojeni a doufali asi a věřili v to, že bude to rychlejší změna k lepšímu.
Ovlivňuje vůbec ruská ekonomika a životní úroveň Rusů v tuto chvíli ty blížící se volby?
Určitě ano, myslím si, že to byl jeden z hlavních takových strachů Kremlu. Co s tím, když se hlavně v regionech začínají někteří obyvatelé ozývat? Ono o tom moc v tisku a hlavně v té ruské státní televizi není, ale stávkovali a hladověli horníci v Rostově na Donu. Farmáři se chystali jet na Moskvu ve svých traktorech. To všechno se Rusko snaží jednak mediálně strašně tlumit a jednak i s pomocí represí prostě tyhle ty jednotlivé protesty zastavit ještě předtím, než by se z nich vytvořily nějaké nekontrolovatelné občanské protesty ve větší míře. Zatím to je na úrovni jednotlivých regionů a tam se to daří prostě potlačit. Sem tam někomu samozřejmě přidali, aby zavřeli pusu. Takže je to určitě problém, ale jak říkám, Vladimír Putin je geniální řečník, geniální rétor a co udělal opravdu nejlíp za svou kariéru prezidentství bylo to, že on zcela ovládnul ta federální média a prostě miliony Rusů sledují pouze ruskou státní televizi a opravdu si upřímně myslí, že Rusko je utlačováno západním společenstvím, že je obětí americké ekonomické agrese.
No a pardon, že vám teď vstupuji do řeči, je to právě tak, že ekonomika a životní úroveň hraje prim i v té kampani nebo obecně v ruské společnosti, anebo je právě dominantní téma bezpečnosti, mezinárodního postavení, mezinárodní politiky ruské a podobně. Jak to je?
Je zajímavá ta letošní předvolební kampaň hlavně tím, jak je strašně nudná a jak je nepolitická. Ona je právě hodně sociální a kombinuje v sobě ty prvky, co jste řekl. Ona jakoby tu sociální nepohodu, která v Rusku přece jenom teď je během té krize, která tam panuje, tak svádí na ty vnější okolnosti a zatím se to daří a slibuje různé nápravy. Takové ale bych řekla sociální, je to taková sociální vize dosti iluzorní, protože ruská státní kasa je dost prázdná, obrovské výdaje jsou jaksi na obranu a ani bych neřekla na obranu, ale prostě na armádu, takže nevidím nějaké velké zlepšení, ale zatím ti občané slyší na to, že jaksi je to tak, jak tvrdí Kreml, takže jako tam vůbec nevidíte nějaká, jako u nás jsme zvykli na tu politickou kampaň, že se tam mezi sebou ty jednotlivé strany nějak prostě hašteří a mají nějaké programy, to tam vůbec není.
Dokázal Vladimír Putin využít protiruské sankce ze strany Evropské unie a Spojených států ve svůj vlastně politický prospěch nebo úspěch? Dokáže s tím PR pracovat?
Hlavně zpočátku, když byly zavedeny, tak ano. On to vlastně využil opravdu fantastickým způsobem, hlavně tak, že v zápětí, kdy byly zavedeny sankce ze strany Evropské unie, tak on zavedl embargo na řadu výrobků z Evropské unie, ale i odjinud na různou zeleninu a potraviny a tak dále. A vysvětlil Rusům, kteří na tohle strašně slyší, že je třeba se uskromnit, aby Rusko mohlo být hrdé, že je soběstačné. Tam byly takové ty slogany, i my dokážeme vyrobit dobrý sýr, i my dokážeme vyrobit dobré mléko a tak dále. On už nikdo nevidí, že to vlastně není pravda, že prostě Rusko není potravinově soběstačné a že jsou to obrovské problémy, s kterými se teď potýká.
No a funguje to PR i tedy do dneška?
No oslabuje se to samozřejmě, to bylo v tom prvním období, ale neustále je slyšet i právě v těch sloganech toho jednotného Ruska takové to jakoby ukřivdě, ne tak oni nám prostě zavřeli ty potravinové kohoutky a nesmíme s nima obchodovat a máme tady černé seznamy lidí, kteří nesmí jezdit po světě, ale nám to nevadí. Rusko je veliké, Rusko se obejde samo se sebou. Je to jistý motiv té kampaně, ano.
Dá se říci, že tedy ty nedělní ruské parlamentní volby pořád zůstanou ve stínu prezidentských voleb, které nás čekají, nebo respektive Rusko čekají v roce 2018?
Bez pochyby. Je to vlastně jenom takové trošku cvičení, jako řekla bych nácvik hlasování. Nejvíc, na co jsem zvědavá, tak to je ta účast. Kolik lidí dá přednost, jak jsem říkala, hlasovací místnosti před svými zahrádkami, které souvisí s tou ekonomickou krizí, protože za poslední dva roky se obrovsky zvětšil počet Rusů, kteří opět začali na svých zahrádkách pěstovat tu základní zeleninu a ovoce, takže možná, že nepřijdou i kvůli tomu do volebních místností, ale opravdu je to ve srovnání s těmi prezidentskými volbami, které Rusko čekají, úplně nicotná událost.
Říká novinářka z Lidových novin Petra Procházková, která byla hostem v dnešním Interview Plus, které jsme věnovali nedělním parlamentním ruským volbám. Děkuji pěkně za rozhovor.
Hezký den.
K tématům Interview Plus se můžete vrátit také na našem webu plus.rozhlas.cz, kde najdete záznamy tohoto pořadu, stejně tak články z Interview Plus. Od mikrofonu se loučí a dobrý poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus přeje Michael Rosypal.